obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas na početku još jedne emisije Riznica znanja, u kojoj smo danas odabrali zanimljive teme iz istorije, narodne književnosti i botanike. Radio Talasima danas putujemo u prošlost. Doznaćemo nove zaplete iz srpske istorije koji su se dešavali u Srbiji i Bosni. To je period vladavine kralja Uroša koji je na vlast došao kada je nezadovoljna vlastela s trona zbacila njegovog starijeg brata, Vladislava. O istoriji Bosne iz tog perioda nema puno podataka, ali prvi poznati vladar nakon Bana Kulina bio je Ban Matija Ninoslav. U rubrici Herbateka podsjetit ćemo vas na pojedine biljke koje se za pripremanje obloga u našoj narodnoj medicini koriste vjekovima. To su kupus, crni luk, zob, bršljan i petrovac. Ako i danas budete s nama, obradovat ćemo vas pričom o narodnom lirskom stihu. Ovaj put govorit ćemo o tome kako su u narodnoj poeziji zabilježeni događaji poput prodaje momaka. Kako je nastao rajf? Ukrasni detalj bez koga mnoge dame ne mogu da zamisle svoju frizuru. Odgovor ćete saznati pred kraj današnje emisije. To su priče kojima smo ovaj put posvetili pažnju.
Riznica znanja.
Poštovaoci istorije, minuti koji su pred nama rezervisani su upravo za vas. Priča koja slijedi podsjetit će pojedine slušaoce na lekcije iz školskih dana, a neki od vas saznaće i nove podatke iz naše bogate prošlosti. Magistar Aranđel Smiljanić, viši asistent iz nacionalne istorije srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, govori nam o vladavini kraljeva Uroša i Dragutina, te o Bosni za vrijeme Bana Matije Ninoslava i Prijeste.
Vladavina kralja Uroša važnija je zbog ekonomskog razvoja Srbije i reformi koje je sproveo u unutrašnjoj organizaciji u odnosu na spoljno-politička zbivanja. Za ekonomski razvoj presudno je bilo otvaranje rudnika, koje je uslovilo življi trgovački promet prema primorju. Veća finansijska sredstva omogućila su držanje najamničke vojske, s tim jačanje centralne vlasti i suzbijanje samovolje feudalaca. Na početku svoje vladavine kralj Uroš potvrdio je Dubrovčanima trgovačke privilegije, međutim uskoro je među njima izbio sukob zbog spornog pitanja jurisdikcije između Barske i Dubrovačke nadbiskupije. Postavljalo se pitanje, ko će imati pravo nad katolicima u srpskoj državi, da li Dubrovnik ili Bar, čiju je stranu sasvim razumljivo držao kralj Uroš. Iako je papa Inocentije IV. 1247. naredio da se Barska nadbiskupija potčini Dubrovačkoj, tako nešto nije dozvolio srpski vladar. Poslije uporne borbe Dubrovčani su morali popustiti 1255. čime je Bar zadržao raniju jurisdikciju nad katolicima u Srbiji. Čak je 1252. kralj Uroš s vojskom krenuo na Dubrovnik, ali do napada nije došlo, pošto su se tamošnje vlasti nagodile s njim i obnovile mir. Sljedeće godine Dubrovčani su sklopili savez s bugarskim carem Mihajlom Asenom, ciljem da on zauzme Srbiju i protjera iz nje Uroša i njegov rod, dok bi Dubrovnik dobio trgovačke privilegije, cavtat i nadmoć nad Barskom nadbiskupijom. Savezu je prišao i humski župan Radoslav, koji je tada bio vazal ugarskog kralja. Inače, Radoslav je bio unuk Nemanjinog brata Miroslava i želio je da se suprotstavi politici kralja Uroša, koji je težio ka ukidanju udijeljenih kneževina. Samim tim i njegova prevlast nad Humom bi došla u pitanje. Bugari su napali Srbiju, prodrli do Lima i opljačkali manastir Svetog Petra kod Bijelog polja, ali su se uskoro povukli, te ovaj upad nije imao težih posljedica po Uroša. Izgleda da se u tome nisu angažovali ni Dubrovčani ni župan Radoslav, te se Uroš slobodno okrenuo Dubrovniku, porazio ga i primorao na mir uz plaćanje ratne štete 23. augusta 1254. Radoslav je prošao još gore, uklonjen je iz političkog života za razliku od brata župana Bogdana, koji je ostao vjeran Urošu, te se njegovi potomci pod prezimenom Nikolića nalaze u Humu do sredine 15. vijeka, istina kao lokalna vlastela. U težnji da srpsku granicu izvede na Savu i Dunav, kralj Uroš nije imao previše uspjeha. Bugarski kralj Bela IV. Ojačao je svoju južnu granicu formiranjem Mačvanske banovine. Godine 1260. Uroš je morao pružiti vojnu pomoć Ugrima u ratu sa češkim vladarem Šemislavom Otakarom. Tom prilikom je Urošev sin oženjen unukom Bele IV. Kad je izbila buna protiv ugarskog vladara, na čijem čelu je bio njegov sin Stefan, pokušao je Uroš da potisne Mađare do Save. Međutim, njegov upad u Mačvansku banovinu 1268. završio se neuspjehom. Uroš je bio zarobljen i morao je dati obećanje kako će sinu Dragutinu kao mladom kralju dati polovinu svoje države. To je odgovaralo Mađarima, budući da je on bio zet njihovog vladara. U odnosima prema Vizantiji Uroš se u početku držao Nikejskog carstva, ali s njihovim snaženjem srpski vladar prešao je na stranu Epiraca i Franaka, odnosno Viljema Vilarduenskog, knjeza Ahaje. Srbi su 1258. privremeno zauzeli Skoplje, Prilep i Kičevo, ali su ih morali napustiti već sljedeće godine nakon poraza saveznika kod grada Kostura. Obnovom carstva 1261. postojala je mogućnost da dođe do braka ćerke cara Mihajla VII. Paleologa i Uroševog sina Milutina, ali je ona propala, te se Uroš u spoljnoj politici držao saveza s Karlom I. Anžujskim, koji je zavladao južnom Italijom i prijetio da će obnoviti Latinsko carstvo. Nezadovoljan time, car Mihajlo je pokušavao s ukidanjem autokefalnosti Srpske crkve, potvrđujući privilegije Ohridske arhijepiskopije, ali i na crkvenom saboru u Lyonu 1274. gdje je bila zaključena unija između zapadne i istočne crkve. Za Uroša je još značajno to što su Dubrovčani od njegovog vremena počeli plaćati srpski ili svetodmitarski dohodak, njegov prvi pomen je iz 1268. koji im je obezbjeđivao povlašćeni trgovački položaj u Srbiji. Ipak, ni to nije pomoglo poboljšanju njihovih odnosa, te se pred sam kraj Uroševe vladavine, tačnije 1275. bilježi rat između Srbije i Dubrovnika. Ponovo su oni bili poraženi i prinuđeni na mir, za koji je garantovala i Venecija, inače njihova zaštitnica. Pobjeda nad Dubrovnikom bila je posljednje veće djelo kralja Uroša. Naime, već sljedeće godine izbio je sukob između njega i sina mu Dragutina, koji je otvoreno zatražio svoj dio, tačnije polovinu zemlje kako mu je po prethodnom dogovoru pripadalo. Budući da otac nije želio ispuniti sinovljevu želju, Dragutin je zatražio pomoć od Ugara, a nakon što ju je dobio, porazio je oca kod Gacka i zavladao Srbijom. Odmah je majci Jeleni prepustio Zetu i Trebinje, kojima je ona vladala u naredne tri decenije. Okončao je sukob s Dubrovnikom uz obnovu trgovačkih povlastica. U spoljnoj politici nastavio je očevu politiku podržavanja Karla Anžujskog, ali Kako je ovaj doživio poraz nakon ustanka na Siciliji 1282. to je svoje posljedice imalo i na zbivanja u Srbiji. Uskoro je Dragutin pao s konja i slomio nogu, a kako je na njega pritisak izvršila nezadovoljna vlastela, on je na saboru u Deževu 1282. vlast prepustio mlađem bratu Milutinu, ali pod uslovom da nakon Milutinove smrti vlast u državi preuzme jedan od Dragutinovih sinova. O istoriji Bosne u tom periodu malo znamo. Prvi po imenu poznati vladar nakon Kulina bio je Ban Matija Ninoslav. Pominje se u posljednje dvije decenije prve polovine 13. vijeka. Za njega se zna da se 1233. žalio papi zbog samovolje vlastele. Međutim, mnogo značajnije od toga bilo je učvršćivanje hrišćanske zajednice u Bosni protiv koje je bila katolička crkva. Čak su organizovani pravi krstaški pohodi s ciljem kako su oni isticali mrske jeresi. Tako je 1244. ugarski kralj Bela IV. Sa velikom vojskom napao Bosnu. Ban Matija Ninoslav morao se potčiniti. Potvrdivši katoličkoj crkvi prostrane posjede i pravo na ubiranje desetine kao i sudski i ekonomski imunitet. Međutim, to nije bila konačna pobjeda katoličanstva u Bosni, budući da se bosanski biskup nije mogao držati u zemlji, već se nastanio u Slavoniji, tačnije Đakovu. Iz vremena Bana Matije Ninoslava sačuvalo se nekoliko povelja koje govore o dobrim odnosima s Dubrovnikom. U njima Ban svoje podanike označava kao Srbe, dok su po njemu podanici Dubrovnika bili Vlasi. Nakon smrti Bana Matije Ninoslava oko 1250. vladar je postao Prijezda, koji je kao poslušni ugarski vazal doveden u Bosnu i Slavoniju. Time je uspostavljena nova dinastija Kotromanići, koji su vladali Bosnom do njenog pada po tursku vlast 1463. godine. Za Prijezdu se zna da je pomagao Belu IV. Kada je 1260. on ratovao protiv češkog vladara Pšemislava Otakara. Ugarski vladar oduzeo je Bosni Usoru i Soli, te je spojio s Mačvanskom Banovinom, koju je tako proširenu dao na upravu kralju Dragutinu 1284. godine. Uskoro su se desili novi zapleti i u Srbiji i u Bosni, ali o njima kao o njihovim posljedicama za kasnije vrijeme bit će više govora u nastavku ove priče.
Riznica znanja.
Liječenje biljem, obloge. S obzirom na to da u slučaju nekih oboljenja olakšavaju tegobe i ubrzavaju oporavak, obloge se odavno i često koriste u narodnoj medicini. Ljekoviti dio biljke, svježi izgnječen ili osušen, pomiješan sa vodom, jabukovim sirćetom ili maslinovim uljem, stavlja se direktno na kožu. Ova vrsta obloga privija se na bolna mjesta ili rane, obično nekoliko puta dnevno. Hladne i tople obloge podrazumijevaju da se pamučna ili lanena tkanina natopi hladnim ili vrućim biljnim čajem, ocijedi i stavi na oboljelo mjesto. Ako se obloga pokrije suvim peškirom, duže će ostati topla ili hladna. A kada se temperatura obloga promijeni, tkaninu ponovo potopite u čaj i privijte. Hladne obloge travari preporučuju protiv upala, otoka ili glavobolje, a tople za liječenje bola u leđima, upaljenih zglobova i protiv grlobolje. Podsjećamo na neke biljke koje se za pripremanje obloga u našoj narodnoj medicini koriste vijekovima.
Herbateka.
Kupus bere se od maja do novembra.
Gaji se bijeli i crveni kupus, koji je kvalitetniji. Bogat mineralima, posebno kalijumom i kalcijumom, a sadrži gvožđe, magnezijum, sumpor, bakar i fosfor. Vitamina C ima koliko limun ili naranđa, a sadrži i vitamine U, B, B1, B6 i B12, kao i provitamin A. Kada je riječ o ljekovitim svojstvima, ako se uzima svjež kupus, liječi čir na želucu i 12-palačnom crijevu, sprečava skorbut, jača imunitet, liječi hronični zatvor, malokrvnost, plućne bolesti, artritis i proširene vene. Pokazalo se međutim da su posebno djelotvorne obloge od listova kupusa. Obloge se koriste protiv glavobolje, išijasa i reume, rana i čireva, proširenih i upaljenih vena, opekotina i uboda insekata. Da biste smirili upalu vena, potrebna vam je glavica kupusa. List kupusa prislonite na proširenu ili upaljenu venu i pričvrstite tankim elastičnim zavojem. Kad se list osuši, stavite svježi. Koliko često je potrebno zamijeniti list zavisi od svježine kupusa, godišnjeg doba, stepena upale. Posebno je važno da oblog na venama bude i noću. Savjet. Već početkom tretmana osjeća se olakšanje jer se smanjuju bol, peckanje i otok, a poslije duže primjene proširene vene će se znatno povući, a upaljena i crvena koža postaće nježna i svijetla. Crni luk. U narodnoj medicini vijekovima se koristi za liječenje brojnih bolesti, bilo da se uzima ili se upotrebljava za pripremanje melema i obloga. Obiluje sumpornim heterozidima, čiji proizvodi hidrolize obnavljaju tkiva, sprječavaju razmnožavanje bakterija i olakšavaju iskašljavanje. Sušenjem luk gubi ljekovite osobine, pa travari preporučuju da se koristi svjež. Obloge se koriste za zarastanje rana, protiv uboja i za liječenje čireva na tijelu. Uboji. Glavica luka, maslinovo ulje, hljeb, sapun. Luk sitno iscjeckajte i pomiješajte s malo ulja, hljeba i sapuna. Smjesu rasporedite na lanenu krpu, stavite na uboj i učvrstite zavojem. Za kratko vrijeme uboj će proći. Zob ili ovas. Zrno ove žitarice obiluje skrobom, a sadrži i ulje, lecitin, alkaloid, trigonelin, holin, fosfate i kalcijum. Kuvanjem u mlijeku ili vodi od zrna zobi priprema se kašica koja se osim za ishranu upotrebljava i za pripremanje čajeva i obloga. Obloge se koriste protiv opekotina i upala kože, da olakša reumatske bolove, za liječenje išijasa i protiv gihta. Da izliječite išijas, potrebno vam je kilogram zobi i voda. Zob prelijte vodom da ogrezne i kuvajte na tihoj vatri. Šupljom kašikom izvadite dio gotovog vrelog zrneblja. Uspite u platnenu kesicu i stavite na bolno mjesto. Obloge mijenjajte svaki četvrti sat. Savjet. Uz obloge obavezno pijte i čaj pripremljen od kašike zobi kuvane 15 minuta u 2 decilitra vode. Procijeđen čaj pijte 3 puta dnevno prije jela. Bršljan. Ljekoviti su i svježi i osušeni listovi. Sadrže mnogo saponozida, od kojih je bršljan i ljekoviti i otrovan. Osim toga, ima i pektina i različitih kiselina. Obloge se koriste za liječenje kožnih bolesti protiv reume i da bi se odstranile bradavice. Kada stegne reuma, pomoći će vam šaka listova bršljana, litar vode. Listove prelijte vodom, kuvajte 5 minuta. Poklopite, sačekajte pola sata i procijedite. Čajem natopite pamučne ili lanene krpe i privite na bolna mjesta. Petrovac raste svuda, a prepoznatljiv je po sitnim žutim cvjetovima. Ljekovite osobine ima cijela biljka, a naročito obiluje taninima. Obloge se koriste da ojačaju mokraćnu bešiku,
za liječenje rana i posjekotina i protiv kožnih bolesti. Ojačajte mokraćnu bešiku. 6 kašika suvog petrovca, 3 čaše vode. Usitnjen petrovac prelijte proključalom vodom. Na tihoj vatri kuvajte još 3 minute. Sklonite sa šporeta, poklopite i poslije 4 sata procijedite. Prije upotrebe tečnost zagrijte. U topao čaj potopite pamučnu tkaninu, ocijedite i stavite oblog u predjelu bešike. Preko mokre stavite suvu tkaninu, a čim se obloga ohladi, stavite novu toplu.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U nastavku emisije podsjetit ćemo vas na stihove narodnog pjesnika koji govori o neobičnim pojavama. Profesor dr. Luka Šekara stihom će nam reći kako je u narodnoj lirici opjevana prodaja momaka.
Ne znam da li ste vi, dragi slušalci, primijetili. Kroz desetine naših emisija, ja mislim nove u kojima je riječ o lirskim pjesmama, mi smo gotovo stalno govorili o djevojačkim ili tačnije o ženskim osjećanjima i raspoloženjima, o njihovim strahovanjima i tugovanjima, pa ajde da se našalimo i onom djevojačkom hoću neću, između koga je tako tanana granica ako ona uopšte i postoji. Pa i tu tananu granicu nesrećno muško najčešće nije znalo da odredi ili naprosto nije smjelo da je pređe, a kamoli da nasluti koliko će uzdaha izazvati to njegovo nesnalaženje i nerazumijevanje. Nisu djevojke uvijek tugovale. Šta više, narodna naša lirika zna priličan broj pjesama u kojima one provode svoju obijest, da tako kažemo, u kojima zbijaju šale na račun muškaraca. Samo da ne pomislite, evo ga napokon, ni naš kazivač lirike nije odolio muškom šovinizmu. Ma naprotiv, mi smo i ovom prilikom skloni da te djevojačke šale svrstamo u onaj, da kažemo, tipično ženski inat, u ono crklo puklo, pa šta bi. U ostalom, život bez šale bio bi zaista i pust i prazan. Šala mu daje ne samo veću punoću, nego izvjestan smisao. Jer ponekad osmijeh, pa i podsmijeh čak, mogu da učine čak i ono što ne mogu da suze učine. Ili da možda prije nego što progovorimo stihom narodne pjesme u kojoj se govori o prodaji momaka, podsjetimo da su žene i djevojke ipak bile češći predmet prodaje. Nije li možda stoga ova prodaja momaka svojevrsna, izuzetna, lijepa ženska osveta? Ali zbog toga što je ovaj motiv zaista rijedak ili zato što je obrađen sa neslučajnom pjesničkom snagom, pomenuta pjesma prosto traži da se čita i sluša. Lepo ti je u proleće cveće, još su lepše u jesen djevojke, ma što su lepe, to su đavolaste, od đavolstva momke prodavale. Daše i osa za 3 oke ovsa, milutina za klupče žutila, a vidaka za šaku divljaka, momka živka za 3 pare šika, a jovicu za zlatnu stolicu, mlada milu za bijelu svilu, zlato vasu za cvijeće sasu, a Nikolu za zlatnu ikonu Radovana, za Lulu Duvana, Milovana za 3 pelivana, a Ivana za 3 konja vrana, Radojicu za konjsku zobnicu, a Jovana za stručak omana, Dragutina za korutina, a Sretena za teste vretena, Svetozara za kitu beara, a Milića za kvočku pilića, mlada Petra za rešeto smeta, mlada Rista za maramu glista, Agatona za vagon rasola, lepog Đorđa za maramu grožđa, a Iliju za krušku diviju, mlada Jovu za pečenu proju, Lepog Đurđa za naramak pruća, Danila za klupče vranila, Mlada Branka za maramu ranka, a Jordana za kumiš jorgana, Momka Tošu za zelenu pošu, Lepog Simu za zelenu svilu, a Damljana za paru tamljana. Vjerujte mi na riječ, kad sam prvi put čitao ovu pjesmu, prosto sam se sledio i strahovao da ću naići na svoje ime. Mislio sam, Bože, kakva li će biti moja cijena ako se pojavim u toj opštoj rasprodaji. Zbilja, da se pogleda malo bolje, momcu dati u bescijenje. Da ne ulazimo sad u pojedinačnu cijenu i procjenu, radije bismo se zapitali, jesu li među ovim imenima i oni koji su najčešće mamili djevojačke uzdahe, a Boga mi nerijetko i suze. Da li je to ipak samo ona lijepa ženska igra ili djevojačka osveta, ako već nije i nešto treće? U svakom slučaju, tek se valja podsjetiti stihova s početka pjesme, posebno ono u kome se ističe ljepota djevojaka u jesen. A zar treba podsjećati da je to vrijeme svadbi? Nama je zapela za oko još jedna pojedinost, a to je ono đavolstvo djevojačko koje je tako sretno i spretno spojeno sa ljepotom da ga valja zauvijek zapamtiti. I možda i nema srećnijeg spoja od tog kad se udruže ljepota i malo đavoluka. Nije samo momcima teško sa djevojkama. Ipak, poslije onog saznanja kako su oni proveli prilikom ove djevojačke prodaje i rasprodaje, postaje nam nešto bliža i sasvim razumljiva ona Jablanova tužba iskazana u jednoj lijepoj slovenskoj antitezi. To je samo našem jeziku svojstveno stilskoj figuri. U ostalom, poslušajmo riječi pjesme. Oj Jablane, klikovane, što nosi noć klikovaše? Kakva li ti nužda bješe? Al te voda potopila, ali vatra pogorjela, ali vojska poharale, ali ovce potirale, ali djevojke potrgale. Jablan drvo odgovara, nit me voda potopila, niti vatra pogorjela, niti vojska poharala, niti su ovce potirale, već djevojke potrgale. Ili djevojke udajite, ili jablana ne sadite. Eto vidite kako je narodna lirska pjesma ovu lijepu sliku svela na veoma jasnu poruku. Ili djevojke udajite, ili jablana ne sadite. Sigurno vam je zapelo zasluh sa čime se poredi ova djevojačka pohara. Pa za Boga, sa istinskim stihijama, vodom, vatrom i vojskom.
Riznica znanja.
A sada riječ dvije o rajfu. Za predmete kao što je rajf, riječ koja je u naš jezik došla iz njemačkog, teško je reći gdje su i kada nastali. Može samo da se kaže da je to bilo davno, u drevnim kulturama. Tako su recimo stari Grci u posebnim prilikama glavu voljeli da ukrase lovorovim vijencem. Te ukrasne vijence oni, ali i stari Rimljani, Etrurci pravili su i od plemenitih metala, zlata ili srebra i često dodatno ukrašavali dragim kamenjem. Ti kružni ili polukružni držači kose, shodno vremenu u kome su nastajali, pravili su se od kože, metala, a u današnje vrijeme najčešće od plastike. Zanimljivo je da je rajf ukrasni detalj koji ulazi i izlazi iz mode u zavisnosti od toga šta za određenu sezonu predlože uticajni modni kreatori. Posljednje dvije godine rajf je iz prodavnica iz Tezgi ponovo ušao u kuće djevojčica, djevojaka i žena na velika vrata i može da se nađe u najrazličitijim oblicima, bojama, sa ili bez detalja u vidu cvijeća, perlica i pufni.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, završena je emisija Riznica znanja. Vaše sugestije, ali i prijedloge možete nam slati na mail. riznicaznanja@rtrs.tv. Naredno druženje zakazujemo za sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekstove čitali Olga Korać i Gordana Prtina. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio.